Itālijas krasta apsardzes kuģis Dičoti ar 150 migrantiem Katānijas ostā Sicīlijā stāv kopš pirmdienas. Itālijas iekšlietu ministrs Matteo Salvini neļauj migrantiem izkāpt krastā, sakot, ka šāda lēmuma nebūs, kamēr citas Eiropas Savienības valstis nebūs izrādījušas solidaritāti un apņēmušās migrants uzņemt pie sevis. Tiesa Itālijas valdība tomēr ir atļāvusi no kuģa nokāpt bērniem, kuri ir atceļojuši bez vecākiem. Ir iesaistījusies ANO bēgļu aģentūra, kas ir aicinājusi Eiropas Savienību nekavējoši risināt šo situāciju. Vēl vakar piektdien Briselē tikās 12 dalībvalstis, bez Itālijas arī pat laban Eiropas Savienībā prezidējošā Austrija, arī Beļģija, Francija, Vācija, Grieķija, Īrija, Luksemburga un citas, lai rastu risinājumu gan tūlīt, gan ilgtermiņā, taču sarunas beidzās bez rezultāta. Saskaņā ar Eiropas Savienības noteikumiem migrantiem patvērumu ir jāpieprasa pirmajā Eiropas Savienības valstī, kurā viņi ir ieradušies, un šajā gadījumā tā ir Itālija, bet Itālijas jaunā valdība dara to, ko apsolīja vēlēšanās, proti arvien biežāk aizliedz kuģiem un migrantiem piestāt ostās. Eiropas Savienība atkal ir nolēmusi uzgriezt muguru Itālijai, tā sociālajā tīklā Facebook raksta Itālijas vicepremjers Luigi Di Maio, kurš pārstāv populistisko piecu zvaigžņu kustību, un tam sekoja paziņojums, ka Itālijai nebūs cits izvēles, kā veikt radikālu soli, proti samazināt iemaksas Eiropas Savienības budžetā, bet Eiropas Savienība uz to reaģēja āsi, sakot, ka šādi izteikumi nebūtu nepalīdz risināt situāciju. Francijas prezidents Emmanuels Macrons ir viens no aktīvākajiem atbalstīt Itāliju, taču pagaidām praktiskas rīcības nav bijis. Itālijas mediji vēst, ka uz krastā iesprostotā kuģa migranti ir sākuši bada streiku un atteikušies no palīdzības dienesta piegādātā ēdiena. Tikmēr sabiedrības politiķa rīcība raugās atbalstoši. Itālijas iekšlietu ministra Matteo Salvini stingrā nostāja arvien audzē viņa pārstāvētās galē labējās partijas Ziemeļu līga popularitāti. Bet saskaņā ar Itālijas iekšlietu ministrijas datiem migrācijas apjoms salīdzinājumā ar aizvadīto gadu šajā laikā ir krietni krities, pat par 80%. Tiesa migrācija Itālijā ālaž ir bijis būtisks jautājums. Pēdējos 5 gados valsts ir uzņēmusi 100 000 migrantu un bēgļu no Āzijas un Āfrikas, kuri Itālijas krastus sasnieguši pa ūdens ceļiem. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.